Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Line กับแนวคิด Live Online. สวัสดีครับตอนนี้ฟัง Brand Inside Podcast นะครับผมเมธจาก Brand Inside ครับ
ติ๊กจาก Brand Inside ค่ะ
ในเว็บชื่อ
รัตติริตะ
ต้องโฆษณาตัวเองนิดนึงวันนี้เพื่อนเรา2คนไปงานแถลงข่าวของ Line ของ Line มา
Line Converse Thailand 2019
ใช่แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยติ๊กไปที่ Line Conference
ที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือเป็นงานใหญ่ประจำปีของ Line เลยที่เป็นงานเหมือนแบบแถลงข่าวแถลงทิศทางแถลงแผนธุรกิจ
บอกว่า Line จะทำอะไรต่อไป
ใช่ซึ่งอันนี้เป็นระดับ Global เลยคือประเทศญี่ปุ่นบริษัทแม่เขาเนี่ยแหละแถลงแบบว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรแล้วอนาคต Line จะเป็นยังไงบ้างมีบริการอะไรใหม่ๆแต่ว่าภาพรวมของ Line Conference เนี่ยมันจะเหมือนในระดับ Global เลยอ่ะคือมันจะมีบริการใหม่แต่ว่าบริการมันก็จะอาจจะอยู่แค่ในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอ
าจจะมีบางส่วนมาไทยบ้างหรือไม่มา
ใช
่แต่ว่าเพลิน Line Converge ที่เราจะเล่าต่อน่าจะเป็นไทยล้วนๆเลย
ใช่บริการใหม่ๆอะไรที่มันจะแบบไทยแท้ๆเลยไทยได้สัมผัสแน่ไทยต้องแบบว่าได้ใช้บริการแน่นอนค่ะ
ทีนี้ก่อนจะไปถึง Line Converge อาจจะให้ติ๊กเล่าให้ฟังถึง Line Conference ประเทศญี่ปุ่นนิดนึงว่าที่ไปมาเป็นยังไงบ้าง
สำหรับวิสัยทัศน์ของ Line ในปีนี้นะคะก็คือจะมาด้วยธีมด้วยแนวคิด Live Online อย่างที่พี่เมย์พูดตอนเริ่ม
แปลว่าทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยหรือทั้งหมดของ Line ใช้ธีมเดียวกัน
ตอนนี้จะเป็นธีมเดียวกัน Live Online อธิบายง่ายๆก็คือเขาอะต้องการให้ Line อะอยู่ในวิถีชีวิตอยู่ในไลฟ์สไตล์อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคในทุกมิติเลย
เอาจริงก็เหมือนกันทุกแอปนะคือให้ความรู้สึกว่าเป็นซูเปอร์แอปตั้งแต่เกิดไม่ใช่ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเนี่ยก็เรียกว่าLineอยากอยู่กับเราในทุกช่วงเวลาเลย
มันไม่ต้องแบบออกจากแอปไปแล้วอะคือเหมือนประมาณว่าตั้งแต่ตื่นนอนอะเปิดLineขึ้นมาเช็คLine
รับดอกไม้ก่อนแบบสวัสดีวันจันทร์
สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารอะไรอย่างงี้แล้วก็อยู่ในแอปตลอดจนถึง
เข้านอนอย่างเดียวเลย
ใช่
แล้วก็อะไรสั่งอาหารก็Line Manดูทีวีก็Line ทีวี
เดินทางก็ใช้ Paymentใช้จ่ายเงิน
แล้วบิดถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นรับบิดไลน์เพ
ย์ใช่ค่ะซึ่งสารนวัตกรรมที่เขาจะเน้นในปีนี้ระดับ global นะคะ
อันนี้คือ Line Conference
ใช่ระดับ global จะเน้น offline fintech แล้วก็ AI
ซึ่งคำแรกของ offline ก็จะงงๆนิดนึงเดี๋ยวติ๊กอธิบายต่อยังไง
ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้มันกลายเป็นภาพใหญ่ที่เขาพูดกันทั่วโลกเลยเนาะในงาน Line Conference เนี่ยจริงๆมันมีบริการใหม่ๆอะไรเยอะมากๆไฮไลท์เยอะมากๆซึ่งเราเคยเขียนกันในบทความไปแล้วว่าคือสรุป9ไฮไลท์จากงาน Line Conference แต่ว่าในพอดแคสต์เนี้ยเราจะมาเล่าประมาณ5ไฮไลท์สำคัญดีกว่าอ่ะเริ่มต้นที่การขายของการขายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยจากเดิมเราจะมีคำว่า O2O
O2O นี่คือ Online to Offline
ใช่แต่ตอนเนี้ย Line เขารีดีไซน์เป็น OMO OMO ที่ว่าก็คือ
ย่อมาจาก
Online MergeOffline คือการแบบควบรวมกันไปเลยเหมือนเป็นเนื้อเดียวคล้ายๆ Omnichannel แต่มันไม่ใช่โมเดล Omnichannel แต่คือเหมือนเขา Line บอกว่าเหมือนแบบอยากให้โลกออนไลน์กับออฟไลน์มันผนึกกันไป
มันเป็นโลกเดียวกันไปเลย
ใช่ซึ่งบริการอะไรเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะว่ากันต่อในไทยเพราะไทยก็จะเป็นธีมนี้เหมือนกัน
ครับ
บริการที่2มันจะเป็น Open Chat
open chat นี่มันต่างกับแชทปกติยังไง
open chat มันจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ค่ะในการที่จะแบบว่าให้การแชทของผู้บริโภคเนี่ยแบบง่ายขึ้นเหมือนจะมีห้องแชทแล้วก็แบบสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มมีแอดมินมีอะไรมันจะสามารถเลือกได้ตามไลฟ์สไตล
์ custom ไหมคือหมายถึงปรับแต่งให้เข้ากับวิถีของเรามากขึ้น
ใช่อาจจะคล้ายๆกับกลุ่มใน Facebook หรือเปล่าอันนี้ต้องคอยดูในประเทศไทยก็อาจจะมี Open Chat นี้ด้วย
ครับ
ก็คือต้องรอติดตามดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรไฮไลท์ที่3ก็คือสติกเกอร
์สติกเกอร์นี่ยังมีอะไรเป็นไฮไลท์เหรอ
สติกเกอร์มันดูเงียบๆไปเนาะจากที่ตอนแรกๆเนี่ยสติกเกอร์กลายเป็นแบบโห
ต้องบอกว่าไลน์ในบ้านเราเนี่ยที่ดังได
้เพราะสติกเกอร์เลย
เพราะสติกเกอร์
ผู้เฒ่าผู้แก่คุณพ่อคุณแม่ก็ชอบส่งสติกเกอร์กันนะ
ครับ
แบบบางทีเหมือนขี้เกียจพิมพ์อ่ะ
ผมก็ชอบ
โอเคขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ย
จะมีสติกเกอร์ว่าแบบติ๊กไม่ชอบสิ่งนี้คือเอาชื่อเราไปใส่ในนี้ได้
ใช่ใช่ก็เป็นครีเอเตอร์สติกเกอร์เนาะอะไรอย่างเง
ี้
ยอ๋อ
นี่เขามาเน้นสติกเกอร์นี่ยังไงคร
ับ ใช่เขามาเน้นตลาดครีเอเตอร์สติกเกอร
์อ๋อ
ครีเอเตอร์คือเหมือนเปิดให้
พวกเรา
คนออกแบบอื่นๆที่ไม่ใช่แบบที่เป็นออฟฟิเชียลแอคเคาท์หรือว่าเป็นเหมือนอะไรอะคาแรคเตอร์ที
่เป็นแบรนด์เป็นอะไรอย่างงี้
ใช่เหมือนเปิดให้แบบว่าออกแบบ
แปลว่าครีเอเตอร์คือใครที่มีหัวไอเดียการออกแบบก็คือมันทำได้เขาจะมาเน้นตรงนี้มากขึ้น
สร้างรายได้มากขึ้นด้วยนะ คือเหมือนเขาก็จะแบ่งส่วนแบ่งงานแบบ 50% อะไรประมาณเนี้ยให้กับให้รับนักออกแบบ
ครับ
คือเขาจะมีบริการ Line Sticker Premium Line Sticker Premium คืออะไรมันจะเป็นโมเดล Subscription แบบว่าสมัครสมาชิกอะคล้ายๆ Netflix คือจ่ายเดือนหนึ่งเท่านี้แล้วก็คืออ่ะโหลดสติกเกอร์ได้เต็มที่เลย
ในแคตตาล็อกที่เขากำหนดไว้ให้ว่าทั้งหมดนี้โหลดได้หมดเลย
ใช่
แล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนเอา
ใช่คือเขาจะบอกเขาจะมีค่าบริการประมาณ220 เยนต่อเดือนแต่ว่านักศึกษาก็อาจจะแบบ
ถูกกว่า
ครึ่งราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือโหลดไปเลยเต็มที่เลยแบบจะโหลดเท่าไหร่ก็โหลดไปเลย
ถ้าเกิดบอกว่า200 กว่าเยนก็เป็นเงินประมาณสัก60-70 บาทประมาณนี้ต่อเดือน
ยังไม่ถึง100เลย
ก็จริงๆก็ถูกนะ
มันก็ถูกกับการที่แบบเอ้ยได้โหลดสติกเกอร์แบบเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะ
ครับ
แต่ว่าอันนี้ก็คือเริ่มเปิดที่ญี่ปุ่นแต่ว่าในไทยก็ยังไม่รู้นะ
เพรา
ะย
ัง มันก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจ
ยังไม่ได้มีข่าวเลยเพราะคนไทยอ่ะบ้าสติกเกอร์เหมือนกัน
ถ้าเกิดแบบจ่ายเดือนละตีสัก70 บาทเลยอ่ะแล้วใช้ได้เต็มที่เลยนะ
เพราะเดี๋ยวนี้สติกเกอร์ชุดหนึ่งก็อาสมมติถ้าครีเอเตอร์ก็จะชุดหนึ่งก็ประมาณ30 บาทละ
ครับ
อย่างนี้แบบ60-70ก็อาจโหลดได้เยอะแยะเลยอะไรเงี้ยค่ะอ่ะมาถึงไฮไลท์ที่4ไลฟ์สตรีมมิ่งการไลฟ์สดอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นเทรนด์ที่แบบเราได้เห็นกันมานานแล้วแหละ
คือตอนนี้ใน Facebook ใน YouTube ใน Twitter สามารถไลฟ์สดได้เลย
หรือแม้แต่อีคอมเมิร์ซตอนเนี้ยค่ะอย่าง Lazada Shopee ก็มาเล่นในตลาดไลฟ์สตรีมมิ่งกันแล้วอ๋อ
คือเข้าไปที่แอปเดี๋ยวนี้แหละบางคนอาจจะรู้อยู่ถ้าเป็นพวกที
่เป็นแม่ค้าที่แบบ
หรือเราเป็นนักช้อปทั้งหลายที่ชอบซื้ออาจจะรู้เยอะแต่ตอนนี้ใน Lazada ใน Shopee เนี่ยเค้ามีช่องไลฟ์เลยให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในนั้นน่ะ
มาไลฟ์ขายของเฮ้ยมันอาจจะช่วยมันอาจจะเป็นโมเดลที่สักเซสในไทยนะเพราะคนไทยชอบดูวิดีโอชอบไลฟ์ชอบแบบ
มีปฏิคุย
มีปฏิสัมพันธ์กับแม่ค้าอะไรอย่างเง
ี้
ยอ๋อ
นี่คือไลฟ์ก็จะทำแบบนี้ไลฟ์ไลฟ์งี้เลยหรอ
ใช่ก็คือเหมือนเป็นไลฟ์สามารถขายของได้ด้วยแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งก็คือเหมือนในมุมของอินฟลูเอนเซอร์เหมือนเป็นช่องทางที่ให้อินฟลูเอนเซอร์เป็นเซเลบริตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้พูดคุยกับแฟนคลับด้วยการไลฟ์สด
ถ้านึกภาพมันก็คือ YouTube มันก็คือ Facebook นั่นแหละแต่มาอยู่บนไลน์เห็นไลฟ์ไปด้วยแชทไปด้วยต้องตอบกันได้เลย
ใช่ซึ่งถ้าเป็นการขายของก็จะเป็นไลฟ์คอมเมิร์ซซึ่งอันเนี้ยก็จะเปิดบริการอีกในอนาคตใช่ค่ะมาถึงไฮไลท์ที่5 LINE Pay ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าคือตอนนี้ LINE Pay เนี่ยตลาดใหญ่ของเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นกับไต้หวัน
ครับ
คือที่ญี่ปุ่นน่ะมีคนใช้ประมาณแบบ36 ล้านคนเลยเนาะจากคนใช้ไลน์ประมาณ80 ล้านคนได้ในญี่ปุ่นซึ่งในไต้หวันเนี่ยมีอยู่ประมาณ 6.3 ล้านคนแต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่แบบมีการเติบโตถึง 30% เลยส่วนในไทยเนี่ยยังไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับผู้ใช้ไลน์ประมาณ44 ล้านคนตอนนี้มีคนใช้ไลน์เปย์ประมาณ6 ล้านคน
ซึ่งในบ้านเราคือ Rabbit Line Pay
ใช่แต่ว่าก็เติบโตจากปีก่อนคือมา3.1 ล้านคน
ครับ
ก็ถือว่าเติบโตแบบเท่าตัวเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างโมเดลของ Line Pay เนี่ยของไทยก็คือจะเป็นการจับมือกับพันธมิตรหลายๆชาติ
คือใน Line Pay เนี่ยเราจะมี Rabbit Line Pay คือประกอบด้วย BTS ตัว Line Pay เองแล้วก็ AIS
ใช่ค่ะแต่ว่าที่ในไต้หวันเขาในไต้หวันกับที่ญี่ปุ่นน่ะเขาสักเซสมีคนใช้เยอะเพราะว่าเหมือนเขาแบบว่าเหมือนใช้ในการเดินทางเยอะ
คือบ้านเขาอาจจะใช้ LINE กันเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็เขามี LINE Pay ก็เลยใช้ไปเลย
ใช่ค่ะทีนี้ในที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเพิ่งร่วมมือกับStarbucks ด้วยร้านกาแฟกับ Starbucks อะไรเงี้ยก
็
คือเปิดเป็นบัตรใหม่เลย LINE Starbucksก็จะสามารถใช้จ่ายผ่านไลน์คือแตะบัตรไลน์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยละบัตรแตะไลน์เพย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เพิ่มฐานลูกค้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้คือที่เล่ามาทั้งหมดก็คือเป็นไลน์คอนเฟอเรนซ์จากญี่ปุ่นทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงที่ไลน์คอนเวอร์ชไทยแลนด์2019บ้าง
มาถึงในประเทศไทย
ใช่ว่ามีอะไรที่ตรงไหนที่เหมือนบ้างตรงไหนที่แตกต่างมีเฉพาะไลน์ของไลน์เป็นยังไงบ้างของไลน์ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับ
ไลน์ประเทศไทยอย่างที่บอกว่าจัดในงาน LINE Convert Thailand 2019ซึ่งก็จัดมาเมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองยังคงสานต่อแนวคิด Live Online ที่บอกว่าเป็นแนวคิดในระดับ Global เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในไทยเนี่ยเราเน้น3กลยุทธ์ก็คือ OMO Fintech แล้วก็ AI
Fintech กับ AI นี่เหมือนกัน
ใช่
OMO จริงๆก็คือเหมือนออฟไลน์ที่เราว่าเมื่อกี้แหละแต่เขาตั้งชื่อที่นี่ว่า OMO ก็คือ Online Merge Offline
ใช่ค่ะOnline Merge Offline ของเขาคือการที่บอกว่ามันเหมือนการขายของ O2O แต่ว่ามันจะลึกซึ้งกว่าอะไรเงี้ยค่ะบริการของ OMO ของเขาก็คือ LINE Mini App
LINE MINI APP นี่เป็นยังไงครับ
ก็คือเหมือนเป็นตัวช่วยเป็นบริการที่ทำให้ร้านค้าค่ะเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นโดยต่อไปมาจะเป็นการขายของโดยที่ลูกค้าไม่ต้องออกจากแอป LINE เลย
จริงๆมันควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้ว
ใช
่แบบว่าทำอะไรก็ทำในแอป LINE ได้เลยแชทก็แชทต่อได้เลยไม่ต้องสวิตช์ออกมาข้างนอก
มันก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆทั้งในเรื่องของบัตรสะสมแต้มเรื่อง loyalty โปรแกรมหร
ือ
ว
่
าสามารถแบบเห็นได้ภายใน LINE เลยอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ต่อมาที่FinTech ก็ยังเป็นคล้ายๆกันก็คือ LINE Pay แต่ว่าอย่างที่บอกว่าของไทยจะเป็นชื่อ Rabbit LINE Pay
ครับ
ตอนนี้มีผู้ใช้ประมาณ6ล้านบัญชี
แต่ว่าผูกกับบัตรเครดิตเดบิตได้ด้วยมีเยอะไหมครับ
คือถ้าแบ่งตามเป็นตามกลุ่มก็คือคนที่ใช้ผูกกับบัตรเครดิตบัตรเดบิตก็มีประมาณ4ล้านใบ
ก็ไม่น้อย
แต่ก็จะมีคนที่ผูกกับพวก e-wallet
อันนี้คือแบบเติมเงินเข้าไป
อีกประมาณ5ล้าน
5ล้านลาย
ใช่
ก็เรียกว่าอาจจะมีทับซ้อนกันบ้างบางคนอาจจะมีทั้ง2อย่าง
ใช่บางคนเขายังสะดวกที่จะใช้เงินสดอะเติมเงินสดเข้าไปเขารู้สึกว่าเฮ้ยปลอดภัยกว่า
หรือบางคนอาจจะมีทั้ง2อย่าง
บางคนก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยบัตรเครดิตอะสะดวกก็ใช้ไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยจ่ายอะไรอย่างเงี้ย
ครับอันนี้ต้องบอกว่าในแง่ของการเดินทางด้วย BTS ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยใช้ Rabbit LINE Pay ค่อนข้างสะดวกนะ
ใช่ค่ะมันเติมเงินได้เลยแล้วแบบมันเติมง่ายแต่ว่าสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน Rabbit LINE Pay ก็คือ LINE Point
LINE Point นี่มันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
LINE Point เรามีอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเคยเข้าไปแล้วอาจจะแบบว่าเฮ้ยเข้า LINE TV แล้วดูคลิปนี้เขาก็จะให้แต้มมา
ได้ Point มา
แล้ว Point นั้นก็อาจจะแบบว่าก่อนหน้านี้คือเหมือนจะเอ้ยเอาไปใช้ซื้อสติกเกอร
์ครับ
ซึ่งเคยซื้อเหมือนกัน
เคยซื้อ
ใช่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือไม่ค่อยได้เข้าไปเอาพอยต์หรอกเพราะว่าบางทีมันเหมือนมีเงื่อนไขม
ีอะไรอยู่อ๋อนี่ออกแล้วผมเคยซื้อคือจะซื้อสติกเกอร์มันต้องแลกไลน์คอยก่อนแล้วพอซื้อมากๆเข้ามันก็ได้พอยต์บางทีมันก็เอาพอยต์ไปแลกสติกเกอร์ตัวใหม่ได้อะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
แล้วพวกไลน์พอยต์นี่มันจะต่างกันด้วยนะระหว่างระบบ iOS กับ Android
แล้วมันใช้คาดกันไม่ได้
ใช
่แต่แปลว่าตอนนี้คือไงมันจะมาใช้ด้วยกันได้เงี้ยหรอ
ใช่คือ LINE POINT เอ้ย LINE POINT LINE POINT จะสามารถใช้กับ Rabbit LINE Pay ได้สามารถเอา
สมมุติเติมเงินกับ LINE Pay Rabbit LINE Pay ใช้งานแล้วได้ POINT ก็จะเอาวนมาซื้อติ๊กเกอร์ด้วย
POINT มันสามารถรีดีมมาใช้ด้วยการแทนเงินสดได
้มัน
จะเป็นเหมือน POINT ที่เหมือน loyalty โปรแกรมอื่นๆที่แบบ
มันน่าจะทำได้ตั้งนานแล้วเนาะ
เอออย่าง7หรือว่าอย่าง True หรืออะไรที่แบบเฮ้ยมันแลกของรางวัลแลกบริการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือ LINE POINT อย่างที่ว่าคือมันอยู่แค่ใน LINE บริการของ LINE ไปแลกสติกเกอร์แค่นั้นน่ะ
ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่อยู่ๆเขาจะมารวมกันสักที
ใช
่ให้เราใช้ข้ามไปข้ามมา
คือต่อไปก็คือจะใช้ได้ข้างนอก ecosystem ของ LINE
แปลว่าขอให้คุณใช้ Rabbit LINE Pay อ่ะ POINT ที่ได้เนี่ยจะเอาไปทำอะไรก็ได้ที่อยู่ในวงของ LINE ทั้งหมดไม่ใช่จำกัดเฉพาะบางอย่างเท่านั้น
คือเชื่อว่ากลยุทธ์เนี้ยมันก็อาจจะเพิ่มloyalty ของการใช้ LINE มากขึ้นด้วยนะแบบว่าเพิ่มความถี่เพิ่มการใช้งานอะไรอย่างเงี้ย
เป็นเรื่องของ CRM เหรอเน
า
ะ
โอ้แบบเฮ้ยมันมีอะไรที่มันดึงดูดใจอะสามารถใช้แล้วมันแบบเฮ้ยมีอะไรกลับมาไม่ใช่แค่แบบใช้อย่างเดียวอะ
อ
ีกไฮไลท์นึง
ของ Fintech ของ Fintech ของ LINE ก็คือที่เขามีความร่วมมือระหว่าง KBank กับ LINE เขาร่วมมือไปเมื่อปลายปีที่แล้ว
ใช่เขาบอกว่
าแล้วตอนนี้ก็ตั้งเป็นบริษัทชื่อ
กสิกรไลน์ค่ะอันนี้คือเหมือนเราได้ข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะคือมันก็ฮือฮามาสักพักแล้วแหละ
เพราะว่าเขาความร่วมมือของกสิกรของ KBank กับ LINE เนี่ยเขาไม่ได้ร่วมกันธรรมดานะคือเขาร่วมกันแล้วตั้งบริษัทใหม่เลย
เป็นบริษัทใหม่เลย
ใช่ชื่อกสิกร LINE เนี่ยเรา2คนไปนี้ก็กะว่าเฮ้ยที่เราไปงาน
มันอะไร
มันต้องมีอะไรเด็ดๆจากบริษัทกสิกร LINE แน่
แต่แค่แบบเปิดแบบผิวเปิดแยบ
ๆเปิดมาเพื่อบอกว่า
จะมีบริการอะไรบ้าง
ในปีหน้า
ใช่
ไม่ใช่ปีนี้ด้วยนะ
เขาจะเปิดปีหน้า
ครับ
แต่บอกคร่าวๆแค่ว่าบริการในกสิกร LINE เนี่ยจะมี
4ด้าน
ใหญ่ๆเลยก็คือในเรื่องของข้อมูลเชิงลึกในเรื่องการเงินต่างๆการกู้เงินกู้ยืมประกันแล้วก็การลงทุน
จริงๆ4อย่างนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติของแบงค
์การเงิน
ตอนนี้เลยคือข้อมูลเชิงลึกพวกนี้คือข้อมูลเชิงลึกคืออย่างเช่นเราใช้จ่ายอะไรบ้าง
ข้อมูลการเงินของเรา
เรามีรายได้รายจ่ายอะไรยังไงแบ่งแคตตาล็อกยังไงบ้างเขาอยากจะมารู้เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมเราอย่างที่2คือการกู้ยืมเนี่ยก็คือการเลนดิ้งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบงค์ทั้งทุกแบงค์เลยเนี่ยสนใจมากโดยเฉพาะดิจิตอลเลนดิ้ง
ใช่
แต่ว่าก็ยังไม่เกิดใน ผ่านมาครึ่งปีกว่าๆแล้วเนี่ย
มันยังไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจน
ใช่อย่างที่3อ่ะประกันนี้ก็เขาก็คงอยากจะเสนอประกันผ่านทางมาทางไลน์ได้เลย
ใช่
แล้วส่วนการลงทุนก็เช่นเดียวกันทุกวัน
น
ี้เรา
คนสนใจเรื่องการลงทุนเยอะมาก
เขาอยากจะให้เราลงทุนผ่านมือถือได้ง่าย
ๆเราจะได้เห็นภาพชัดๆกันในปีหน้าแหละ
สุดท้ายแล้วกสิกรไลน์รอปีหน้าครับ
ตอนนี้เขาก็คงดอกบอกได้แค่นี้ว่าบริการมีเท่านี
้ครับสุดท้าย AI
AI เนี่ยมันจะเป็นเหมือนบริการที่มันจะทำช่วยให้เราได้ใช้บริการของไลน์ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยต่อไปมันจะมี AI ในการช่วยเราประเมินหรือว่าย
ังไงแบบคุณชอบสติ๊กเกอร์แบบไหนคุณชอบดูไลน์ทีวียังไง
ใช่อาจจะแบบเฮ้ยเราดูไลน์ทีวีดูคอนเทนต์แบบนี้บ่อยๆอ่ะมันก็จะเสนอคอนเทนต์ประมาณนี้มาอะไรอย่างเงี้ย
หรือไปโฆษณาแบบติ๊กเป็นผู้หญิงน่าจะชอบโฆษณาแบบนี้
เรื่องโฆษณา
เราเป็นผู้ชายเราก็
เราคลิกอะไรอย่างนี้บ่อยๆเขาก็จะนำเสนออ่ะโฆษณาอะไรอย่าง
น
ี้มาแล้ว
นอกจากมันตามเราอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยตอนนี้ไงมันตามมาที่ไลน์ด้วยเน
ี่ยตอนนี้ไลน์ที่บริการใหม่ที่เขานำเสนอเนี่ยมันจะมีแบนเนอร์มีอะไรคือใน Line Today ก็จะมีโฆษณา
ใครที่ใช้ไลน์อยู่ลองเปิดดูครับในหน้าแชทข้างบนสุด
มันจะเรียกว่า Smart Channel ใช่ไหม
นี่เดี๋ยวเราจะพูดต่อแต่ว่าเราบอกให้ว่าโฆษณามันจะตามมาหลอกหลอนเราในที่ต่างๆ
เท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเราใช้ไลน์อ่ะเราจะเห็นโฆษณาในทุกมิติไม่ว่าเราจะคลิกตรงไหนเราก็จะเห็นโฆษณา
ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยคู่มันคือในแง่ของแบรนดิ้งในแง่เอเจนซี่อาจจะโอเค
อาจจะชอบใจ
แต่ในแง่ผู้ใช้ก็
ไม่แน่นะเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่บอกแรกๆเลยรู้สึกว่าการใช้ไลน์มันเฟรนลี่มาก1ใช้ง่าย
ไม่เสียตังค
์เออโทรก็ฟรีอ่ะมันทำให้ตอนนี้แบบพวกโอเปอเรเตอร์หรือว่าค่า data package ต่างๆอ่ะเฮ้ยค่าโทรนี่แทบจะแบบไม่ได้ใช้เลยนะนอกจากจะแบบเฮ้ยได้ใช้คุยงานจริงๆที่มันต้องใช้สัญญาณ
ครับ
เดี๋ยวนี้คนทั่วไปใช้ไลน์คอกันแหละแต่ในระยะหลังๆคือต้องบอกว่าเขาก็เป็นบริษัทเขาก็เป็นธุรกิจเน
า
ะ
เขาก็ต้องหารายได
้เขาก็ต้องหารายได้ไม่ว่าจะพอคนใช้ไลน์เนี่ยคนใช้ไลน์ในไทย44ล้านคนมันก็เป็นเหมือนแพลตฟอร์มหนึ่งในการทำตลาดของแบรนด์ได
้แบบเข้ามาถึงตัวเราเลยนะ
ใช่
เพราะเรามีไลน์เป็นของตัวเองเราไม่ใช่แค่ว่ามีแค่ทีวีเมื่อก่อนที่อยู่ที่บ้านแต่นี่ไลน์อยู่ประจำสมาร์ทโฟนของเราทุกคน
พอคนใช้เยอะไงเหมือน Facebook อ่ะเหมือน Facebook YouTube พอคนใช้งานเยอะการเข้าถึงมันเยอะอ่ะโฆษณาก็ต้องเข้าเป็นเรื่องธรรมดา
อันนี้คือในเรื่องของ AI แต่เห็นบอกว่านอกจาก3แนวคิดที่เราว่ามาคือ OMO Fintech แล้วก็ AI เขาเปิดบริการใหม่ด้วย
ใช่อย่างที่บอกว่าที่ในไลน์คอนเฟอเรนซ์เนี่ยก็คือเป็นบริการใหม่ๆอะไรเพียบแต่ว่ามันเป็นในญี่ปุ่นเนาะในไทยเนี่ยเรามี3บริการใหม่เหมือนกัน
ครับ
1 Line Shopping
Line Shopping นี่คือเหมือนที่เราเหมือนในตามแนวคิดเรื่อง OMO ที่เราเล่าเมื่อกี้ก
็
คือทำให้เราช้อปปิ้งง่ายขึ้น
คือมันจะเป็นแหล่งรวบรวมแบบช้อปปิ้งออนไลน์มาที่เดียวเลยอันนี้เหมือนเขาจะเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกแพลตฟอร์ม e-marketplace ด้วย Lazada Shopee หรือว่าทูช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
็
คือเหมือนจะรวมสินค้ามาในนี้เลยก็คือฟีเจอร์หลักๆก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้นอาจจะใช้ AI เข้ามาช่วยด้วยอะไร
เชื่อมต่อกันง่ายขึ้นคือหาเจอปั๊บแชทซื้อได้เลย
มีโปรโมชั่นมีคะแนนสะสมแล้วก็เขาบอกว่ามีการเทียบราคาสินค้าด้วย
อ๋อคอมเพลราคาหรือว่าไงวิชลิสต์ใช่ไหมที่แบบว่าถ้าราคามันลดลงมีการลดราคาเกิดขึ้น
เขาก็แจ้งเตือน
แจ้งมาที่ไลน์ข้อดีอย่างนึงคือพอแจ้งมาที่ไลน์ปั๊บเราแชทปุ๊บ
ปิดการขายได้เลย
ซื้อปั๊บจ่ายด้วย LINE Pay คือทีเดียวจบเลย
คือปิดการขายในนั้นได้เลยมันไม่ต้องแบบเฮ้ย
สวิตช์เปลี่ยนแอปพลิเคชันไปมาไม่ต้องแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็ต่อมาคือ LINE Man Grocery
LINE Man นี้นอกจากที่เขาประกาศว่าเขาจะขยายบริการ
ไปยัง
หัวเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตคือหัวเมืองสำคัญเนี่ยจะไปภายในรู้สึกภายใน
ปีหน้า
ภายในปี
หน้าเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแบบนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็ปทุม
ครับ
แต่ว่าจะไปพวกแบบเมืองใหญ่ๆมากขึ้น
แต่นั่นคือการขยายบริการนะแต่นี่คือ Line Man Grocery เป็นยังไง
บริการใหม่เลยก็คือต่อยอดจาก Line Man แหละอย่างที่บอกว่า Line Man เนี่ยเติบโตมาจาก Food Delivery เน
า
ะ
ก็คือซื้อ
ส่งอาหาร
ซื้ออาหารส่งอาหารอย่างเดียว
ใช่ก็ขยายไปในเรื่องแท็กซี่ Messenger การซื้อส่งพัสดุ
ครับแล้ว Line Man Grocery เนี่ย
Line Man Grocery เนี่ยเป็นการเหมือนฝากให้ Line Man ลงไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหร
ือว่ามากกว่าร้านสะดวกซื้ออาจจะต้องเข้าไปในซูเปอร์ไปจ่ายตลาดแทนเรา
พวกของสดของอะไรเงี้ยอย่างสมมุติเลยนะภรรยาพี่เมธแบบเฮ้ยคุณขากลับอ่ะฝากซื้อเนื้อไก่หน่อยดีฝากซื้อผักแล้วด้วยอะไรเงี้ย
เดี๋ยวดิโอ้โหคือบ้านเราตอนเย็นๆเนี่ยรถติดนะ ไม่อยากแวะ
ต้องหาที่จอดรถด้วย
ใช่
เฮ้ยเรียกไลน์แมนเลยไลน์แมนอ่ะไลน์แมนเข้าไปซื้อนี้ให้หน่อยซื้อเนื้อไก่นะ
ฟังดูแล้วเหมือนกับบริการอย่าง Honest Bee
อุ๊ยตอนนี้โบกมือลาไปเรียบร้อยที
่ก็คือเขาหยุดให้บริการในบ้านเราไปแล้ว
ใช่ก็คือเขาอาจจะมองเห็นโอกาสแหละว่าตลาดนี้อ่ะไม่มี
คู่แข่งน้อยลงไป
ก็เลยเอามาอุดเพนพอยต์เลย
อันนี้คือ Line Man Grocery
ซึ่งเชื่อว่ามันก็มีตลาดคนที่ต้องการจะฝากซื้อสินค้าพวกนี้อยู่แหละเพราะว่าคนไทยยังเหมือนชอบทำอาหารอยู่นะ
หรือบางทีอาจจะอยู่คอนโดแล้วพออยู่คอนโดแล้วไงแล้วก็ไม่อยากออกไปข้างนอกอ่ะก็ซื้อให้หน่อย
ไหนๆก็แบบว่าบางทีอาจจะแบบเฮ้ยไม่ขี้เกียจไม่อยากฝากซื้ออาหารแบบพวกสตรีทฟู้ดหรือร้านอาหารที่ทำสำเร็จรูปแล้วอะอยากทำเองบ้างอะแต่แบบขี้เกียจแวะขี้เกียจโน่นนี่นั่นอะไลน์แมน
แต่ grocery ในที่นี้ยังรวมถึงสินค้าอุปโภคอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นแบบของใช้ในบ้านอะไรทั้งหลายที่แบบไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตได
้
เพราะว่ามันมีเพนพอยต์หนึ่งก็คือเรื่องของของสดเนี่ยบ้านเรามีความรู้สึกว่าเวลาซื้อของสดคืออยากเลือกเอง
ใช่
บางทีแล้วนึกออกไหมว่าให้เขาเลือกให้
ไม่ไว้ใจอ่ะ
เขาจะพิถีพิถันเหมือนเราเลือกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็น
มันมีวิธีการเลือกปลาเลือกผักมันจะเน่าไหมจะยังไง
ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวไลน์แมนกอร์เซอรี่ก็คงต้องไปอาจจะต้องลองให้บริการแล้วลองไปหาทางดูก็ว่ากันไป
ใช่อ
ันที่สามบริการใหม
่ไลน์เมโลดี
้อันนี้คือ
คุณเคยไหมกับการที่แบบว่าเสียงรอสายอ่ะ
คือเอาจริงๆคือเคยใช้จนเลิกใช้ไปแล้วอ่ะ
มันฮิตอยู่ช่วงนึงตั้งแต่จำได้น่าจะประมาณม.ปลายน่าจะเมื่อแบบ10 ปีที่แล้วได้อุ้ยมันจะตื่นเต้นมากเลยนะช่วงนั้นเฮ้ยแบบโทรหาใครแล้วแบบมันมีเพลงรออ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องรับสายก็ได้เราฟังเพลงรอได
้เฮ้ยแกอย่ารีบรับสิกำลังฟังเพลงอยู
่แต่เดี๋ยวนี้ก็คงอาจจะงวนกินว่าเฮ้ยทำไมไม่รับสักทีวะอะไรอย่างเง
ี้
ย
แต่นี่ไลน์เขากำลังมองว่าบริการแบบนี้มันจะกลับมาเงี้ยหรอ
เพราะว่าคนใช้ไลน์ขอมากขึ้นไง
อ๋อเดิมแชทอย่างเดียวเดี๋ยวนี้คือโทรกันผ่านไลน์ก็โทรคุ
ยใช่
จะต่างประเทศก็ได้นะในประเทศก็ได้คิดตามแพ็กเกจของอินเทอร์เน็ต
เออใช่อย่างที่บอกว่าไลน์คอลนี่ไปต่างประเทศแบบสะดวกมากอย่างถ้าสมมติเราเปิดโรมมิ่งใช่ไหมมันไม่ต้องแบบโทรแบบแพ็กเกจปกติไง
จริงๆไม่ต้องเปิดโรมมิ่งแค่
ต
่
อ Wi-Fi
ของที่นั่นน่ะ
เราสามารถใช้โทรคุยกับแบบโทรมาหาครอบครัวโทรมาที่บ้านอะไรเงี้ยเราใช้ไลน์คอลได้เลยโดยไม่ต้องแบบว่ามีค่าโทรแบบส่วนต่างเพิ่มอะไรเงี้ยค
่
ะ
ใช่
มันเป็นอีกฟีเจอร์นึงที่ดีอ่ะมาที่ไลน์คอลมาที่ไลน์เมโลดี้ต่อก็คือนั่นแหละค่ะก็คือจะเป็นเสียงรอสายของไลน์คอลแต่ว่าฟีเจอร์เนี้ยอาจจะเปิดในอนาคตแล้วก็อาจจะมีพันธมิตรในเป็นในส่วนของค่ายเพลง
GMM Grammy
ก็อาจจะหนีไม่พ้นป่ะก็คือแบบมีลิขสิทธิ์มากสุดในประเทศไทยไหม
ใช่
ก็ถ้าแบบเพราะว่าค่ายอื่นก็ไม่ได้มีเยอะเท่า Grammy แล้วแหละ
ใช่
แต่ว่าอันเนี้ยเขาก็คงอุบไว้ก่อนแล้วอาจจะมีในอนาคตอาจจะได้เห็นในปีนี้แหละ
พวกที่ว่ามาเนี่ยก็คงจะค่อยๆทยอยเปิดมาเรื่อยๆ
ใช่ค่ะอ่ะแต่ว่าถ้าอย่างบริการใหญ่ๆอย่างไลน์แมนที่เมื่อกี้พี่เมย์เกริ่นไปว่ามีการขยายบริการอะไรเงี้ยไลน์แมนก็จะมีไฮไลท์ที่สำคัญก็คือเหมือนเป็นบริการเป็นฟีเจอร์ที่แบบว่าเฮ้ยรักโลกกับรักสิ่งแวดล้อมแบบจะมีเหมือนการรณรงค์เรื่องการลดใช้พลาสติกพลาสติกที่ว่าคือจะเป็นพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวอย่างพวกถุงพลาสติกช้อนซ่อมมีดใครที่สั่งของสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยว่าเฮ้ยมันจะมาด้วยแบบขยะมหาศาลอะไม่ว่าจะ
มันต้องใช้ถุงพลาสติกเยอะใช้ถาดโฟมถาดพลาสติกเยอะแยะไปหมด
กล่องพลาสติกและอาจจะมีช้อนซ่อมเพราะว่ามันแบบต้องเราต้องการทานแบบอย่างรวดเร็วไงทานแบบสะดวกอะเขาก็จะแบบเฮ้ยก็เข้าใจในมุมร้านค้านะว่าเฮ้ยต้องการให้ลูกค้าแบบทานได้อย่างสะดวกมีช้อนอะไรมาแบบเต็มไปหมดเลยมีถุงซ้อนมีถุงอะไรเงี้ยทีนี้ไลน์แมนเขาก็ต้องการที่จะแบบว่ารณรงค์ให้ใช้น้อยลงอาจจะมีเหมือนเป็นอาจจะเริ่มต้นจากเป็นฟีเจอร์ให้ผู้ใช้อ่ะค่ะเลือกในแอปว่าไม่ต้องการรับช้อนซ่อมไม่ต้องการรับถุงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าฟีเจอร์เนี้ยเหมือนจะเริ่มต้นจากพวกเชนร้านอาหารใหญ่ๆก่อนอย่างพวกแบบบอนชอนซิสเลอร์เบอร์เกอร์คิงพิซซ่าฮัทเท็กซัสชิคเก้นบ้านหญิงคั่วกลิ้งผักสดแล้วก็เดอะมอลล์กรุ๊ป
อ๋อก็เยอะอยู่นะ
เยอะอยู่แต่ว่าอย่างพวกแบบร้านค้าสตรีทฟู้ดทั่วไปนี่คือก็ยังต้องดูอีกทีว่าเขาจะให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนอะไร
เพราะจริงมันก็เป็นความสะดวก
ใช่
แต่ว่าก็เป็นความที่สะดวกเกินไปมันก็ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
ก็ต้องแลกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ครับที่เราว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไฮไลท์ที่เขาพูดบนเวทีแต่มันมีอีกสิ่งนึงที่เราสองคนเห็นตรงกันเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของ
โฆษณา
คือพูดง่ายๆเลยว่าครั้งเนี้ย LINE เนี่ยพยายามมาบอกว่าฉันจะเข้าไปแตะเรื่องของโฆษณามากขึ้นฉันจะมีพื้นที่สำหรับโฆษณามากขึ้น
โอ้ยเอเจนซี่แบรนด์นี่คือแบบจะต้องถูกใจแน่
ๆคือไอ้ที่เราเล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้บริการสำหรับใหม่ๆสำหร
ับมุมมองของคอน sumer ของผู้ใช้
ของผู้บริโภคมีไม่เยอะนะเพราะว่าอย่าง LINE Melody ก็ไม่ได้ใหม่อะไรเท่าไหร่ LINE Man
ก็ตรงๆมันก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าทัชกับตัวเองมากอะไรอย่างเงี้ย
คือบริการหลักๆมันถูกใช้หมดแล้วอะแต่ความจริงครั้งนี้เขามีการปรับปรุงเรื่องของโฆษณาอย่างมาก
โอ้เยอะเหมือนกันนะ
อย่างที่หนึ่งเลยคือเขามีการที่เรียกคำว่าสไลด์แอด
เป็นยังไงคะพี่ม
ิ้นสไลด์แอดนี้คือถ้าเราเป็นคนใช้ไลน์ประจำเราจะรู้จาก Line Today Line Today ค
ือไปอ่านข่าว
ใช่ก็อยู่ในแอป Line อยู่บาร์มันเป็นเมนูตัวนึงสไลด์แอดก็คือสามารถมีแอดอยู่ใน Line Today ได้แล้วสามารถสไลด์เปลี่ยนได
้
ก็พูดง่ายๆคือเพิ่มมิติของการโฆษณามากขึ้น
แสดงว่ามันอยู่ในจุดที่แบบว่าเด่นด้วยใช่ไหม
ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้
คือถ้าสมมติใครเข้ามาอ่านเปิดใน Line Today เนี่ยเคยเจอแบบว่าแบนเนอร์ใหญ
่ๆชนหน้าเลย
โอด
อะไรอย่างนั้น
โอ้ยแบนแบบรักเลยอ่ะ
อันนี้ว่ากันตรงๆมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าพอเราเข้าอ่าน Line Today ทุกวันมีคนอ่านจำนวนมากขึ้นเป็นล้านแล้วเนี่ยต่อวันโอกาสในการขายโฆษณาเขาก็ทำได้
เพราะมันอิมแพกไงมันเป็นแบนเนอร์ที่แบบคุณได้เห็นอ่ะ
ครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือสมาร์ทแชนแนลนี่ที่เราพูดกันเมื่อกี้ถ้าเราเข้าแอป LINE เนี่ยหน้าแชทเลยอ่ะ
หน้าแชทแรกเลยที่เรา
แชทลิสต์ที่มีแชทกับเพื่อนทิ้งไว้อ่ะข้างบนสุดลองสังเกตดูมันจะมีแบบ
แถบ
โฆษณาขึ้นมาแล้วมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ละคน
มันจะเขาจะเรียกว่า personalization
ก็คือเรื่องของการ AI แหละเขาก็จะเลือกที่มันตรงกับจริตเราตรงกับความชอบของเราเข้ามานี่ก็เป็นช่องโฆษณาอีกอันหนึ่งเหมือนกันแต่เคยเห็นไหมแต่แล้วกลายเป็นยูกลายเป็นเหมือนกับวิดีโอใหญ่ๆขึ้นมาเลยก็มีนะ
มันจะขยายใหญ่ขึ้น
แอบรำคาญเหมือนกันนะ
เออแต่เราก็ทำไงได้อ่ะ
ก็ใช้เขาฟรีไง
เออเราก็ต้องแบบให้เขาหากินนิดนึง
การใช้ฟรีก็ต้องแลกมาด้วยกับโฆษณาอันที่3คือ LINE IDOL
เป็นยังไงคะ
ติ๊กต้องเชี่ยวชาญ
เหมือน IDOL แบบ BNK ป่ะคะ
อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าวะ
เอ้ยแต่แบบ LINE IDOL ที่เขาเปิดคือเหมือนมันจะเป็นชานอลนึงที่แบบว่าให้แบบพวกอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์แล้วก
็คนดังเซเลบ
คนดังหรือว่าเป็นแบบสำนักข่าวอย่างเราก็ได้ด้วยนะ
เออใช่ใช่ทั้งที่เป็นพวกข่าวอย่างเราก็ได้
ใช่
คำว่าไลน์ไอดอลจริงๆเราจับแล้วมันเหมือนคล้ายๆของระดับโลกก็คือโอเพนแชทที่แบบว่าสมมติว่าที่ผมเห็นที่เขาโชว์นะอย่างมีแบบคัตโตะลิปตา
ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังๆเลยอ่ะ
ว่านธนกฤตจอห์นวินยูก
็
ไอตรงนี้ก็อาจจะหมายความว่าเราสามารถเห็นเขาทำวิดีโอทำไลฟ์แชทคุยกันได
้คือเหมือนเป็นพื้นที่ให้ได้คุยกับแฟนคลับ
อะไรอย่างนั้น
แต่คุยผ่านไลน
์
อาจจะมีเหมือนแบบว่าเป็นประกาศว่าเฮ้ยช่วงนี้จะมีไลฟ์อะไรนะมาม
ันสามารถยิง notification เข้ามาที่ไลน์เราได้เลย
ใช่มันอาจจะไม่ได้เหมือนไอตัว official account ที่แบบมันจะเป็นส่งบอดแคสต์ทั่วไปเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบช่องทางที่มันคุยกันได้แบบง่ายขึ้น
ดูเป็นกันเองมากกว่าดูใกล้ชิดมากกว่านี่คือ LINE IDOL เมื่อกี้ติ๊กพูดคำมาว่า official account สุดท้ายเลยครับ
โอ้ยอันนี้ไม่พูดไม่ถึงไม่ได
้ก็คือ LINE official account อย่างที่เรารู้ว่าช่วงเมษายนที่ผ่านมาเนี่ย LINE ad ยกเลิกไป
เฮ้ยมันเป็นที่ฮือฮามากๆคือทุกคนพูดกันถึงมากๆว่า
เขาไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยบ่นกันระงม
ร้องกรี๊ด
ว่า LINE แอดยกเลิกไปแล้วแปลสภาพเป็น LINE Official Account หรือเรียกว่า LINE OA ปรากฏว่าค่าบริการในการ
โอ้ยมันสูงขึ้นอะ
ส่งข้อความไปถึงคนกด follow เราเนี่ยมันสูงขึ้น
อะต้องเล่าก่อนว่า Official Account เนี่ยแต่ก่อนคือถ้าจะย้อนไปในช่วงปีแรกๆแบบ2-3 ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ย official account ก็คือจะรุ่งเรืองในแง่ของการที่ให้แบรนด์มาทำเป็นช่องทางที่จะพูดคุยกับผู้บริโภคแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให้โหลดฟรีอะไรอย่างงี้ซึ่งตอนนั้นน่ะอย่างที่บอกว่าช่วงที่ LINE บูมเนี่ย official account แล้วก็สติ๊กเกอร์นี่ออกมากันแบบเยอะมาก
ๆครับ
แล้วการทำสติ๊กเกอร์เซตหนึ่งก็อาจจะแบบว่า6 ล้าน7 ล้านอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับแพ็คเกจขึ้นอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าปีนึงจะมีออกกี่ชุดอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ในช่วงหลังสติ๊กเกอร์ฟรีหรือว่า official account มันก็ไม่ได้บูมเหมือนในอดีตแล้ว
คือเขาเรียกว่าพอมี official account แล้วอะแล้วไงสิ่งที่คุณอยากจะสื่อสารกับผู้บริโภคคือการส่งเมสเซจไปถึงผู้บริโภคอย่างเช่นสมมติว่าห้างสรรพสินค้าหนึ่ง ติ๊กไปกด follow ไว
้โปรโมชั่นอะไรเง
ี้
ย
เขาต้องการจะบอกติ๊กว่าเฮ้ยมีโปรโมชั่นนะมาซื้อของเร็วแล้วโปรโมชั่นที่จะมาให้ติ๊กก็ต้องตรงด้วยนะอย่างเช่นฟุตบอลลดราคาติ๊กก็คงแบบฉันไม่เตะบอล
ฉันชอบแบบคอสเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ย
แต่เกิดมาบอกผมว่าคอสเมติกลดราคานะ
เฮ้ยไม่ได้
แล้วจะซื้อทำไม
ใช่มันเลยกลายเป็นว่าหลังๆคือคนก็ไม่ได้นิยมมากเพราะว่าบางคนอ่ะแอดเป็นเฟรนด์ของ Object Account
แล้วก็บล็อกปะ
โหลดสติ๊กเกอร์
แล้วก็บล็อก
ใช่
ก็แต่ว่าประเด็นเนี่ยมันเลยเกิดคำพูดที่ไลน์เขารู้ว่ามันคือ over broadcasting คือมีการส่งเมสเซจไปเยอะมากแล้วมันไม่ตรงจริตเรามันไม่ตรงใจเรา
เพราะก่อนเพราะก่อนหน้านี้ที่มันเป็นไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะไลน์แอด
ไลน์แอด
ก็คือพ่อค้าแม่ค้าก็ใช้นั่นแหละแล้วนี้เหมือนแบบพอเขาใช้แล้วเขาไม่ได้ลิมิตตัวข้อความก็ส่งกันไปแบบกระนำเลยแบบเฮ้ยมีโปรโมชั่นอะไรอย่างงู้นอย่างนี้
อันนี้คือทั้งหมดที่เราว่าเนี่ยคือสิ่งที่ไลน์เอามาบอกว่ามันมีสิ่งเนี้ยมันไม่เฮลตี้อ่ะมันไม่ดีต่อระบบเขาก็เลยยกเลิก LINE Ad เปลี่ยนเป็น LINE OA
LINE Official Account
Official Account แต่ประเด็นมันคือการเก็บค่าบริการในการส่งเมสเซจมันค่อนข้างสูงอยู่นะก็คือพอมันเป็น LINE Official Account เนี่ยมันมีการเก็บค่าบริการในการส่งเมสเซจประมาณ 0.3 บาท 0.7 บาทอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นหลักเกือบบาทนึงอ่ะต่อข้อความ
ใช่
แล้วเมื่อกี้เขาต้องมีการเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนก็คือหมายความว่าเก็บค่าส่งเมสเซจเนี่ยเป็นรายเดือน
ใช่แต่ก่อนมันจะเริ่มต้นที่ประมาณ500 บาท
500 บาทสำหรับเบสิกแพลน
ใช่
ปรากฏว่าแต่ประเด็นคือมันราคาต่อเมสเซจมันแพงสุดท้ายไลน์เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขารับฟีดแบคนะเขาก็เลยเปลี่ยนราคาใหม่โดยราคานี้จะมีผลตั้งแต่วันที่1 สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับสำหรับเบสิกแพลนเนี่ยเขาคิดค่าบริการที่1,200 บาทต่อเดือน
ก็คือขึ้นมาแบบเท่าตัวเลยนะ
ขึ้นจาก500ใช่ไหมเป็น 1,200 แต่สามารถส่งได้ 15,000 ข้อความ
จากที่ตอนแรกมันเหมือน
ตอนแรก500บาทส่งได้จำนวนข้อความน้อยอ่ะไม่เยอะส่งได้แบบไม่มาก
แล้วตัวค่าเฉลี่ยต่อข้อความนั้นก็จะแพงกว่า
ใช่เฉลี่ยแล้วแพงกว่าเลยแต่ว่าด้วยเบสิกแพลนใหม่ที่บอก 1,200 บาทเนี่ยส่งได้ 15,000 ข้อความเฉลี่ยอยู่ที่8สตางค์
มันก็ถูก
0.08 ต่อข้อความ
อ
ันแล้วก็มีโปรแพลนด้วยครับเบสิกแพลนก็อาจจะเป็นแบบสำหรับ SME เล็กๆหน่อยแต่ถ้าเป็นแบรนด์ที่แบบใหญ่ๆมีคนตาม follow เป็นล้านเนี่ยเขามีโปรแพลนที่คิดค่าบริการที่ 1,500 บาทส่งได้ 35,000 เท่าตัวหรือประมาณคิดเป็นประมาณเฉลี่ยประมาณ4สตางค์ต่อข้อความ
ก็ถูกกว่ากันเยอะ
รายละเอียดของแพลนเนี่ยก็ไปดูเอาในเว็บไซต์แล้วกันมันมีเว็บไซต์ประกาศแล้วนี่เราแค่พูดคร่าว
ๆใช
่แต่ประเด็นสำคัญก็คืออยากให้รู้ว่าไลน์มีการปรับตัวทันทีนะต้องบอกว่ามีคนบ่นเขาเยอะมาก
ใช่
พอบ่นเขาเยอะเขารับรู้เขารับฟีดแบคเอาตรงๆเขาก็อยากได้ตังค์อ่ะ
กลายเป็น
แต่ว่าพอเขาอยากได้ตังค์เขาก็ต้องรีบปรับตัวใช่ไหม
เหมือนร้านค้าก็บ่นกันเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช้ไลน์แอดแล้วจะไปใช้อะไรดีเพราะแบบพอเขาปรับราคาอย่างนี้แล้วบุ๊บอ่ะพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่
แต่พอปรับลงแล้วอ่ะ
ไม่แน่นะก็อาจจะกลับมาใช้แต่ก็อาจจะแบบดูคือถ้ามองในแง่ของเมื่อเฉลี่ยต่อข้อความแล้วอาจจะคุ้มค่ากว่าก็ได
้ครับ
แต่ทีนี้ถ้ามองในตัวเงินที่เป็นแบบเงินที่ต้องจ่ายทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยมันขึ้นแบบกระโดดเลยอ่ะ
ผมต้องบอกนี้นะว่าถ้าเราใช้เป็นน่ะใช้อย่างมีประสิทธิภาพมันก็โอเคนะสมมุติว่าจ่าย 1,200 บาทใช้ได้ 15,000 ข้อความต้องบอกว่า 15,000 เนี่ยถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มี follow up ของ LINE Official Account เนี่ยสัก 5,000 LINE อ่ะ 5,000 LINE เนี่ยส่ง3ครั้งก็หมดแล้วนะ
เหมือนร้านค้าออนไลน์ทั่วไปละขายเสื้อผ้าขายอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีประมาณ 5,000 คน
ใช่คุณอยากจะยิงข้อความไปบอกว่าเฮ้ยฉันมีโปรโมชั่นลดราคาตอนนี้นะเนี่ยมีคนตาม 5,000 คนนะใน1เดือนคุณส่งอาทิตย์ละครั้งอ่ะก็4ครั้งก็ 20,000 แล้วนี่ซื้อมา 15,000 ข้อความเองก็ถ้าใช้เป็นผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์
ใช่ค่ะใช้ในการสื่อสารใช้ในการบอกกับผู้บริโภคจริงๆเน
า
ะ
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับเราได้พอเห็นทิศทางแล้วเนาะจาก LINE Convert Thailand 2019เนี่ยแล้วก็ได้คุยกับ CEO คนใหม่ด้วยใช่มั้ย
ใช่ซึ่งงานเนี้ยเป็นการเปิดตัว CEO คนใหม่ครั้งแรกเพราะว่าหลังที่ช่วงต้นปีประมาณมีนาคมคือคุณบีอริยะ
ย้ายไปอยู่ช่อง3
ใช่ก็คือทำให้เหมือนช่วงนึงไลน์ก็เป็นสุญญากาศอ่ะที่แบบไม่มีแม่ทัพใหญ่ไม่มีหัวหน้าใหญ
่ตอนนี้คือมีแล้วก็คือคุณ
ดร.พิเชษฐ์เลิกปรีชา
คนนี้รู้สึกว่าเขาทำงานอยู่ไลน์มาสักพักหนึ่งแล้ว
ใช่ซึ่งเราก็พิเชษก็คือไม่ใช่เป็นการซอสเข้ามาใหม่ก็คือเป็นคนเก่า
โปรโมทขึ้นมา
ใช่ก็คืออยู่ไลน์มา3ปีแล้ว
ครับ
ตั้งแต่2016ก็คือแต่ว่าตอนนั้นอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ
์ก็คืออาจจะไปคุยกับองค์กรอื่นๆแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นหัวใหญ่เป็น CEO แล้วคำถามคือติ๊กได้คุยกับคุณดร.พิเชษนี่มั้ยว่าอะไรยังไงบ้าง
คือเขามองว่าความท้าทายในไทยตอนนี้ก็คือการสร้างบริการใหม่เพื่อที่จะขยายฐานลูกค้านั่นแหละไลน์ในประเทศไทยก็ยังมีโอกาสอีกเยอะเพราะว่าจากคนผู้บริโภคทั่วไปอ่ะใช้อินเทอร์เน็ตมือถือเนาะเฉลี่ยวันละ200นาทีแต่ว่าอยู่ในไลน์ประมาณ60นาทีก็คือเหมือนอยู่ประมาณแบบชั่วโมงนึงอะไรเง
ี
้ยซึ่งก็ถือว่าเยอะกว่าแอปพลิเคชันอื่น
ๆแต่ว่าในเชิงลึกๆเนี่ยทางคุณดร.พิเชษเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้คุยอะไรมาก
ใช
่ไว้เดี๋ยวถ้าไปคุยมากเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าให้ฟังอีกท
ีทีนี้เราก็คงได้เห็นแบบวิสัยทัศน์ภาพรวมของ LINE ในปีนี้แล้วแหละว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงเราก็คงได้เห็นแล้วว่าบุกหนักในเรื่องของ business เรื่องธุรกิจมากขึ้น
บุกหนักในเรื่องของโฆษณานะ
การหารายได้มันก็ต้องแบบเป็นธุรกิจของเขาอะเน
า
ะแต่ว่าในของในมุมของผู้ใช้บริการเขาก็ไม่ได้ทิ้งเขาก็จะมีบริการใหม่ๆเข้ามามากขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าคือยังไงเหมือนแบบเขาก็ต้องการให้ LINE มันอยู่กับผู้บริโภคในทุกมิติทุกด้านอ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานหรือว่าในเรื่องของการเป็นเครื่องมือการตลาดอะไรเงี้ยค่ะ
ครับก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจและเห็นทิศทางอะไรของไลน์มากขึ้นแล้วล่ะไว้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรก็ตามเดี๋ยวเราสองคนเอามาเล่าให้ฟังใหม
่ค่ะ
สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ